no 107.7 da frecuencia modulada está Radio Estrada.
Bueno, pois o dito, o que vos contaba hai uns minutos, imos a falar das xornadas micolóxicas que se van a celebrar na Estrada para o vindeiro outono a partir de, do 6 de outubro concretamente. E temos connos aquí nos estudios de Radio Estrada a Merche Nodal, que damos unha vez máis a benvida. Que tal, bos días?
Hola, bos días a todos.
Como estás, Merche?
Pues ben, por aquí.
Cantos anos van de xornadas micolóxicas?
Me preguntaron outro día tamén e estou un pouco perdida, verdad?
Sí.
Creo que 10 anos tranquilamente.
¿Dez?
Porque sí, porque isto empezou con outra xente, entón eu resto de así dous que non estiven activa, creo que eu creo que casi 10, eu creo que 10 casi, ya xa prácticamente.
Oh, como pasou o tempo, Ter fillos e falar ca xente que organiza cousas unha vez ao ano dá conta de como pasa
sí,
o tempo.
Sí, de como pasa o tempo.
Oye, antes de meternos no tema do programa que tedes previsto, eu atopei setas hai tres semanas.
Sí, boletos. Eu tamén, en pleno bran tamén, sí.
E eso?
Sí. Porque, a ver, cogumelos...
Pero non choveu.
Sí, pero aí nos todo ano. Hai algúns que son máis estivales, de climas máis cálidos, entón só temos que saber onde buscar. Realmente es que choveu, falábamos antes co dos tomates, claro, colleron mildio.
Si choveu,
si
hubo
alguna chuvia.
É verdad,
pero... Hubo días de grande calor, pero tamén hubo algunha choiva. E eso eu collín cestos de rúsulas, sí, e noxantas, pero a aburrir. Collín e boletos, sí que é verdad que anduven a procura e non atopei, non tuven a sorte que tuve chestí. Pero bueno, gústame máis a rúsula, de todas formas.
Pues mira, nos atopamos de casualidade prácticamente nun camiño, así, catro boletos xuntiños. Uh-huh. Bueno, non é da familia dos boletos, non é un boletos exactamente, ten outro nome, non sei dicirche agora, que a outra persoa que iba
sí
comigo sabe máis que eu. Vímolos ali de sorpresa, dixemos: "Qué raro esto". Bueno, vamos a deixarlos, a ver si saben máis. Fomos dos días despois, xa alguén os collera. Xa nin probámolo, xa nin os probamos, quero decir. E como se crees que se vai a presentar este outono? Vai a haber producción?
É que non sei, é que temos, claro, un ano climatolóxicamente, levamos dous anos que son bastante complexos, raros. É dicir, eu encontro-me como desequilibrada, non sei o que vai a facer,
claro,
de clima. Entón, eso, por eso non empezamos a primeira. Pois puse unha semana e creía que estaba facendo ben retrasando as xornadas en vez de para finales de setembro, para principios de outubro, pero que non é tanto tempo.
Xa.
E que realmente non sei como se vai a comportar. Isto está así, estou desexando que chova e que faga frío, non polos cogumelos, sino por o ben en xeral.
Sí, pues,
que tuvemos, está todo demasiado seco, as fontes están secando, e primeiro ano que me quedo sin agua na casa.
Sí, sí,
de,
sí,
da mina.
Sí, sí, hai fontes, tamén te digo, por contis hai fontes que están botando gotiñas
sí, sí,
de
sí,
agua.
Sí, 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 non, fíos, sí, fíos, eu que vin, eu fío na nosa. E entón, pois, eu desexo que, a ver, porque a veces topas con un chirimillín no cristal, pero di, pero que chove unha vez, non? Porque parece que non quere arrancar. Veñen as nubes, pasan de largo.
Sí, sí. E sin embargo, mira o que tuvemos aí hai tamén dúas, tres semanas,
sí, sí,
no
sí
Carballiño, na zona de Santiago,
bueno,
e na zona do polígono.
Estaba
que barbaridade.
No monte, caímos unha granizada, pero dunhas pelotas impresionantes.
Pero que barbaridade.
Sí, 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 sí.
O sea, o que non chove sí, nos sí, tres claro, meses claro, do gran claro, ou dos, catro meses, caeu
sí, todo, sí,
de golpe,
caeu todo de
nunha
golpe
hora.
Sí, sí, sí.
Bueno, pois pues, a ver, hai que confiar evidentemente en Pachamama, na madre
sí,
naturaleza,
sí,
que ela nos dirá.
Nos guía.
Bueno, o programa que tedes previsto comeza entón o 6 de outubro.
Claro. Sí, que, bueno,
que
a pauta, primeiro decir que a pauta é a mesma de todos os anos, é dicir, charlas os vendres en o local de Abanca, de 8 a 9, cada 15 días. Entón, así, o que procuramos facer dende Estrada Micolóxica é ocupar un pouco todo o tono e que ti tiñas espacio en algunhas semanas para acudir a outras charlas dos nosos compañeiros da Cantarela ou de Lucos ou de outras asociacións Pan de Raposo que hai expandidas por toda Galiza. Vale, entón, pois, o dito, empezamos o venres 6 de outubro ca típica charla de iniciación a micoloxía, que, bueno, imparto eu porque sempre hai alguén que se achega novo cada ano, porque ben certo é que cada ano hai máis xente interesada no mundo dos cogumelos, pero que ten un descoñecemento total e absoluto.
Claro.
Entón, ti non podes empezar con unha charla xenérica dos agáricos se non sabes o que é un cogumelo ni como se comporta. Entón sempre hai unha charla de iniciación, inda que sexa repetitiva para algunha xente, pois ou repetitiva.
Pero que a mellor non está
é necesaria para outros, pero claro, que é necesaria para outros. Tes que pensar que hai xente que nunca tocou este mundo e está moi floxo, entonces sempre tes que empezar por iniciación. E sempre, cada vez que é un venres, teremos unha charla, ese domingo siguiente teremos unha salida. Vale, ao monte, onde poremos en práctica, si a naturaleza nos amosa os cogumelos, pois un poquinho o que dimos nas charlas.
Bien, o sea, as saídas ao monte creo que é unha das partes que máis gusta, non?
Entonces, como é unha parte que máis gusta e está habendo problemas de masificación o ano anterior, xa o que fixemos é previa inscripción.
Ajá, sí,
plazo
certo.
Máximo de 20 personas, socios aparte. É dicir, que ao mellor nos xuntamos 30 personas no monte e somos as suficientes. Chegamos a fai 2 anos a xuntarnos 40 nun día.
Caray. Iso
era unha barbaridade, para min polo menos, porque non sabía... É dicir, non é que non sabía, é que atender a todo o mundo e ter contento a todo o mundo é moi difícil. Entón non podes levar a 40 personas polo monte. Entón o que facemos é
grupos máis limitados,
sí, grupos
e
mellor calidad
de saída.
Hai unha inscripción, temos un correo electrónico que vos lo recordo agora, que estrada.micolóxica@gmail.com. Aí a xente se vai inscribindo por orden de chegada. A chegar un límite de 20 personas cerramos, vale? A xente ten que deixarnos un teléfono e confirmarnos, porque sempre hai un, sabes, se non vas a vir, pois avísame con tempo porque deixo o hueco libre, e hai moita xente que desexa ir a saídas, vale? O que non te podes apuntar de golpe para todas as salidas no primeiro día.
Claro.
Porque entón coparías ti todo, ti e todos os que se anotaran así. Entón o que facemos é collemos os 20 primeiros anotados para ese día. Por a próxima salida escolleremos outros 20, por orden de anotarse sempre.
Os días que escollestes para a saída son 8, 22 de outubro, 5 e 19 de novembro e 3 de decembro, non?
Sí, sempre os domingos despois da charla
despois
do venres.
E sempre ides a sair do mesmo sitio, da Praza do Concello,
sempre,
ás 10 da mañá.
Sí, ás 10 da mañá.
Ese é a hora.
Sempre, sí, sí, a saída, sí.
Para que a xente tamén se vaya programando,
sí, sí, sí,
non?
Sí,
esas saídas. Esas saídas ao monte
son interesantes, son importantes porque é a práctica.
Aprendes,
é como a
moito,
teoría e
ves,
a práctica,
claro.
Non? É dicir, a práctica é sempre moi importante tamén. Vale.
Vale, a seguinte charla é con Puri Lorenzo.
Puri, sí, Puri é unha amiga incondicional de Estrada Micolóxica e bueno, é unha gran divulgadora, é bióloga e micóloga, entón a min Puri sempre me apetece traela. É unha chica que agora mesmo as charlas casi todas en Galicia está dando moitas, porque sabe chegar a xente, sabe explicar as cousas. E bueno, Puri nos vai explicar un poquinho xenero agáricos, que os agáricos son esos champiñóns de láminas rosadas como os que vemos no súper, pero que bueno, que a naturaleza inicialmente estaban aí, hai bastante máis, non? Entón a reconocer así un pouco o xénero agárico e os caracteres que o determinan, non? É dicir, o xénero, esas láminas rosa chocolate, decolorações, olor, son cogumelos que te tens que guiar por o seu aroma e os seus tonalidades e o seu hábitat tamén.
Creo que xa te contei, atopamos unha vez tamén unha reunión aí de champiñóns hai 5 anos, non volvimos a ver un.
No, o problema dos champiñóns é que están desaparecendo por unha simple razón, que non hai vacas.
Amiga.
Son saprófitos de moitos, bueno, a ver, non todos, hai champiñón de bosque, non, e hai outros que medran nas cunetas, pero os agaricus campestris, agaricus arvensis, bola de nieve, tibas pola zona de Ribela, co coche, e había uns prados así en declive donde estaban dos autobuses, máis ou menos por ali, é que me dá igual decirlo, pero creo que se nos sale. Es que é verdad. E entonces se os vies, o agaricus arvensis ten o tamaño dun plato de comida.
Carai.
Entón tibias o agaricus desde a carretera e yum, mirabas co coche e ibas correndo e collías. Non os vexo, paso por ali moitísimas veces, non os vexo.
Claro, non hai vacas.
É dicir, non hai abono.
Claro.
Non hai abono, non hai, deixan de medrar se poden estar latentes os micelios aí, pero
claro, claro. Bueno, pois pues hai que ir por zona da Gandeira, entonces.
Sí.
Hay que tirar máis para arriba, mellor para Lalín ou por aí ou non sei, por
aquí,
por
esta,
por esa zona de aí, claro.
Sí.
Antonio Regueiro ocupase da charla do 3 de novembro.
Sí, Antonio Regueiro é un profesor da Universidade de Santiago, un profesor bastante coñecido, unha persoa bastante importante, e eu lle teño un gran cariño. E foi, cando se fundou Estrada Micolóxica, para facer unha proba de a ver quen ven a isto, se se fai, o poñente era Antón Regueiro. Falamos de case fai 10 anos, o que che falaba antes. Entón, pois, me apetecía traer a Regueiro. E Rigueiro está máis fundamentado nos montes e nas especies asociadas, entonces el quixo me dar esto, cogumelos dos bosques galegos. E, bueno, pois moi ben, porque que lle interesa xente de aquí os cogumelos dos montes galegos. Non os cogumelos nin de Europa, nin de África, nin do resto de
dos
España,
galegos,
senón os cogumelos dos montes galegos. Sí, os que realmente están asociados ás especies que temos aquí.
Xa nos imos, bueno, estamos xa en novembro, como decíamos, Andrés Floro.
Andrés Floro, si ten un nombre un pouco complexo. Andrés Floro Nicanoro, non o puxen todo.
Nicanoro. Carai.
Andrés é farmacéutico en Vigo, é unha persoa que tamén lle teño un gran aprecio moi peculiar, forma parte do GMG, que é o Grupo Micológico Galego que fundara Luis Freire. Fai moitísimos anos e especialícese moito nestos cogumelos que non son cogumelos, son misomicetos que medran nos pauciños. E que a xente non sabe que aparece
copao. Pequeniños,
Pero non son cogumelos, son misomicetos. Hai cogumelos que medran nos pauciños, pero el non, el atopa máis no misomicetos, nos pinos, nunhas follas. Son como unha especie de moco, aparecen a veces como unha especie de pegote amarillo, non sei se o diches.
Sí.
Entón a xente non sabe o que son os misos, porque descoñeceo.
E podense consumir, o sea,
non, na antigüedade estuveron asociados e chamanse fungos móviles, porque teñen un sistema meboide que se move.
Caray.
Se desplaza. Entonces son muy curiosos, es decir, y aquí non están moi estudiados. En Galiza hai unha tesis doutoral que eu teño, que é de Cabo Rei, que tamén era socio do GMG, e é moi interesante os misomicetes de Alta Maía. E eu teño a suerte de tela fotocopiada e poder tal, porque non hai libros como de cogumelos para os misos.
Claro,
hai. E hai un montón de misos, hai bastantes misos, nas follas, en todos.
Misomicetos.
Misomicetos, sí, non son fungos, vale, están ahora, estuvieron no grupo, pero non son. E bueno, me gustaría que a xente conocera eso, que sepa o que son, están asociados, e creo que é un tema moi importante de tocar.
Xa nos imos a decembro, que ven sendo a última das charlas, que é Jaime Blanco Dios.
Sí,
tamén,
Jaime Blanco.
Outro apelido con contundencia,
sí.
¿Eh?
Sí, outro, Jaime Blanco, sabes, non sei se sabes quen é, pero bueno, é un chico que se dedica a localizar moitas especies, e sobre todo que o género cantarelos e cradereillos ten bastantes especies novas, así, asociadas. Jaime, pedinlle, por eso, como ten tantas especies novas asociadas, dinlle, por favor, Jaime, para neófitos, para aprendices, porque sei que se va liar. Entón, xa lle dixen, mira, por eso puxen craterellos e cantarellos e craterellos para principiantes. Porque dentro do xénero cantarelos, do cantarelos cibarios que todos atopamos no monte,
sí,
temos casi 4 variedades de ese mismo cibarios, ametistino, varias, é dicir, temos variedades, é dicir, non todos son cibarios, vale? Entonces,
claro,
a xente me di, mira, este cambia de tono e pode ser o mismo, e eu, mira, si é o mismo, pero pasa isto, este é o supruinoso, por eso máis blanco. Entón quero que a xente aprenda que dentro dese cantarelos cibarios que colle ten 4 variedades, e os máis importantes e os máis fáciles de coñecer dos cratarellos, tubiformes, lutenses e trompeta, o máis fácil.
O sea
que non se líen, porque o xénero cratarellos e cantarellos esténdese en pequenos exemplares e variedades e cousas así.
Hai dúas charlas para principiantes, dúas, non? A primeira,
bueno,
a
realmente sí, o xénero cantarellos e cratarellos non atopamos por agora especies tóxicas, entonces pode ser un xénero fácil de reconocible para principiantes, aparte de ser un do que atopas especies máis exquisitas que o cibarios, para meu ver. E a introducción a micoloxía, aí tamén imos a tocar o cibarios, imos a tocar boletos, que tampouco atopamos así moita toxicidade e moita complicación no xénero. E bueno, realmente para principiantes poden ser todos, é dicir, sempre que teñas un mínimo de ganas de aprender, non é difícil, non vai a ser complexo.
Recordamos o tema das saídas, que che quería preguntar unha cosa que me quedou antes, o tema de como saímos ao monte. A ver,
como saímos?
En chanclas no, para empezar, ¿no? Vamos a levar roupa cómoda, calzado cómodo.
Justamente,
y o tema da cestita,
o tema da navallita, e sobre todo, como todos os anos, me repito, o tema do respeto
hacia
a naturaleza, e non coller aí se non vas a comer a cantidade, sabes, non haber un cestiño e tal. Sabemos que hai unha normativa que sigue vigente que nos permite recolectar en Galicia 2 kilos por persona a día. Que é bastante.
Esto,
porque,
caray,
2 kilos de cantarelos,
a ver,
que
si nos falamos
antes,
Jesús, ¿quién come 2 kilos de setas
a día? E se vas ti, máis 3 amigos máis, cantos kilos untades? Multiplica 2 kilos por persona.
Claro.
É dicir, esa normativa non...
Baixaríamos a cuota. Deberíamos.
Baixaría a cuota según especie. Por ejemplo, 2 kilos de boletos poden ser un par de boletos.
Claro.
Pero 2 kilos de cantarelos é unha barbaridade de cantarelos.
Arrasas entón,
según
todo,
especie,
claro,
baixaría a cuota según a especie e a súa aparición e bueno. E bueno, eso é sentido común, porque sempre aparece algún caso todos os anos de intoxicación. de, non sei, a xente a veces achégase e traeme unha bolsa chea de as, que se me traxera varias especies distintas, pero que non me trae especies, traeme a mesma repetida 20 veces. Entón, se che vou a dicir con un solo exemplar o que é, pa que me traes 20 veces?
Claro.
E coméntame, e que por non volver ao sitio, por si se comen. E da casualidade que non se come ninguna, tes que tirar esta bolsa inteira. Ah, bueno, non me importa.
A ti no.
A ti no, claro, pero é que hai que ter un pouco de sentido común, que teñen unha función no monte. Claro. Unha cosa que nos fagamos un aproveitamento.
Si Dios lo puso aí.
Moi ben, é que ten que estar aí. Ten súa función, todo ten a súa función.
Eu creo que hai dúas reglas básicas nesto de sair ao monte. Unha, procura ir con alguén que sepa.
Sí, sempre.
E dous, ante a dúbida, pasa delas.
Pasa delas, claro. O 100%. Ti cando recolles un cogumelo, tens que saber o 100% o que estás collendo. Ti tens que decir, estou collendo 100% boletos edulis. Non podes decir, creo que estou collendo. Non, non, creo non, estou collendo.
Porque eu estou seguro que ti colles, que alguén colle un cogumelo dicindo, creo que é, estou seguro que o cociñas, cómelo e cómelo e séntache mal. Porque tes dúbida, porque tes ansiedade.
Sí, 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 sí.
Estou seguro, un momento, deixo estar. Claro, alguén que che confirme, alguén que sepa máis que ti, vaite e con el e ante a dúbida pasa.
Sí, sí, eu coñezo unha persona que creo que é sintomática e chámame, cada vez que facemos unha cena, chámame e dime, a ti te duele a tripa, porque eu me encuentro mal. E digo yo, mira, a ti lo que te sienta mal es que comas tanto de noche, que comes un sándwich de pavo. É mi hermana, eh? Es mi hermana. A ti lo que te sienta mal es que comes un sándwich de pavo todas las noches y te acabas de meter a tragar croquetas de setas, una fabada de setas, un postre de castañas, no sé qué. Y entonces todos estamos bien menos ella que está mal. Es que le digo, bueno, mandamos, siempre lo mismo.
Mandamos un saludo a tu hermana si nos estás coitando.
No sé, no sé. No sé.
Aludidos,
bueno, supongo que sí.
Si no quieres chamar, podes, ¿eh? 986-57-34-33. Bueno, de esto que estamos a falar, de saber, de aconsellar y tal, vos ofreces ese servicio, esa ayuda durante toda,
sí, sí,
toda a xornada micolóxica,
sí,
non?
Sí, 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 nos estamos para conducir a xente no medio que poidamos, e na mostra micolóxica, que é o 29-30, 1 e 2, bueno, 2 nada, porque é a clausura, xa, 29-30 e día 1, porque ademais as especies así aguantanse 3 días e chega ben, para aguantar ali sin nada. Eses días, toda a persona que queira chegarse ali será atendida, falarase con ela, explicarase, mira, sábeme isto na horta, pois mira, traimo, mirocho, conducirás un pouco a xente, non? E que a xente se implique, que traiga eles exemplares, que, non sei,
vale,
que se acheguen ali, que eu estou disposta a falarlle un pouco con eles e a guíalos un pouquinho.
Eso será, repetimos, 29-30, 1 e 2. Un.
O 2 non, o 2 está levantado xa.
Ah, vale, vale.
Porque é o día da clausura das charlas e necesitamos o espacio.
Claro. Concurso de fotografía?
Sí.
Sexta edición tamén? Contanos.
Bueno, pois, como todos os anos, convocamos o de debuxo, que é pos colexos e pos nenos de sexto de primaria ou de quinto, ahora se non me acordo. Entón, ese xa é cerrado pos colexos, pero despois o de fotografía pode ir todo o mundo. As bases encontrámolas en Estrada Micolóxica WordPress, que é a páxina de asociación, e aí todo o mundo pode se enterar un pouco de como vai, non? Hai dan, sabes, aquí que dá unha liberdade, salvo que a cartuliña sexa de 30x40 a mancha, que é o que é a foto, pode calquera facela como se fai un círculo. O tema sempre van a ser os cogumelos inicialmente, non? É dicir, pode ser un círculo, pode ser panorámica, sempre que a cartulina sexa de 30x40. Nas bases hai un plazo máximo de entrega, que sería o día 24
de novembro.
De novembro. Sí, aquí está 24 de novembro, un venres, porque esas fotos hai que botalas, sempre se chama pois a un fotógrafo da zona que irá vir, nos poñemos o noso voto. E bueno, tanto que se sepa que tanto o concurso de debuxo como o concurso de fotografía sempre van anónimos. Sempre hai nos de debuxo, pedimos aos profesores que facan un listado de un a, pois, o que de un ao 10 ou de un ao 20 os que participen. E nos decimos, lle gañou o número 1, entonces eles nos din quen é.
Vale.
Faise sempre sobre secreto. E a fotografía pasa outro tanto do mismo. Leva, pois, suele levar un título, non? Pois, outono roxo, ou como se chame a sesión de fotos, non? Entón, nos, pois, ganou outono roxo. Entonces abrimos o sobre do outono roxo
e dentro
descubrimos quen é, os datos e todo eso. Pero é dicir que se sepa que sempre facemos o sobre cerrado e todo. Non, sempre con descoñecemento, vale?
estradamicolóxica.wordpress.com, sí. Ata 24 de novembro.
No concurso de fotografía participa a Asociación de Casas de Turismo Rural, de aquí da zona da Estrada, Mar de Compostela, Compostela, que eles poñen unha parte dese, porque o premio aloxamento dun fin de semana nunhas casas de turismo rural, e eles poñen unha parte, nos poñemos outra parte, e así un precio en común. Entendo que este ano tamén siguen participando, porque ainda non falei con Ana de Mar de Compostela, aí me mataron.
Ana, ahora sí o sí.
Sí, ahora sí.
Ya está metida en la vereda.
Sí.
bueno, pues el premio está muy bien también, ¿no? Y muy relacionado coa época, co entorno.
Justamente. Y que eso, la idea es eso, que aproveites porque tenemos muchas casas de turismo rural, y entonces se siente que fai, vai a lista de Mar de Compostela, escolle unha casa, dinos que casa es, nos pagamos o aloxamento, unha parte, y eles van un fin de semana, pues... non sei, a Ana xa lle foron unha vez a casa de Ana, despois a de Loimil, a Botica, a Curantes, bueno, están indo así e tal, entonces quedan, daste unha volta polo entorno e
vas, bueno, vas a coller unhas setas, unhas
castañas, sí, vas a facer unhas rutas e ves a zona.
E mira, falando de cartos, que é un tema tamén importante que hai que falar, que é o tema da propia asociación, que supoño que está aberta a novos socios.
Sí, por supuesto que está aberta a novos socios. De feito, ahora, o que pasa co tema dos socios, que ao principio había xente que desapareceu, non sei se se anotou por... ou a descoñecía cando collen a lista, non? Non sei se se anotou, pois, non sei, nin idea. Por saber, porque teño que puntualizar unha cousa. Non todo mundo que ven as salidas do monte ven por interesarse nas salidas. Chegou xente, eu súbeno despois, porque me dixeron que estaba interesada en saber zonas para recoletar masivamente.
Ah, mira.
Pero bueno, creo que foi puntualmente unha persona que esa se veía que controlaba, andaba un pouco fora do grupo, miraba,
o sea, as zonas, que lle enseñara,
sí, no, pero... non hablaba contigo prácticamente nin nada, e despois me comentaron que se localiza zonas e despois vai ela por elas. Entonces eu o que fago é facer as salidas por os mesmos sitios desde fai moitos anos. Porque xa oí un comentario, a ver, non nos leva isto hoxe, vos prestad atención e tal.
Joder.
Entonces me parece un pouco heavy, sabes, porque facémonos de forma gratuita e desinteresadamente.
Que egoístas somos,
E sí, me parece un pouco así heavy. Rollo... Entonces, dixen, pues, a partir de agora polos mismos sitios todos os anos.
O sea, é unha historia que che dá a natureza aí para pero... todos, para compartir, e ti eres tan egoísta
me chegaron a preguntar directamente, mira, creo que me digas a onde teño que ir. A unha chica que era que rusa ou así, non sei, era, tiene un acento extraño e tal, e me dicía, no, yo a mí le dijo, porque lo yo, no, yo no quiero que me haga esto, yo quiero que me diga dónde tengo que ir a cogerlas, sí, hombre, y te llevo un coche. Es decir, yo te enseño, es decir, eu enseño a todo o mundo, é que non teño problema ningún en decir yo que o que sei. Ahora, despois ti tens que aprender a buscar os cogumelos, porque é moi importante saber, claro, que se si queres un boleto, pues podelo atopar nun Souto, nun Carballeiro ou en Pino. É dicir, ti tens que saber o que tens que buscar e como o tens que buscar. Senón, que se teñe o que dicir, veite aquí, veite ali, veite alá. Non aprendes.
Recordas que o ano pasado falamos desta historia, falamos
sí,
das mafias.
Sí,
que...
sí, bueno, que hai.
Sí, das mafias, sí, directamente que se poñen a recoller masivamente, a arrasar con todos os montes. Falamos da cuota tamén, falamos destas historias que hai que regular sí ou sí.
É que mira, o ano pasado me pasou unha cousa, non sei se comentei contigo aquí, xa, si estaba, creo que non, porque di uns cursos de repostería, panadería, e tocou un curso en Riobó. Entón, estaba cos de Riobó dando curso e dixo unha chica, bueno, chicos, acordadevos que me hai que quedar mañan na taberna, que ven o tipo este das setas. E entón eu pregunteille que era, non? Entón, porque saben que a que me dedico, non? E entón me dixo, no, é que ven un tipo destes que anda ca furgoneta por aí para ver se lle collemos recoller para él, que nos paga 3 € o quilo. E eu, que? Que vos paga 3 € o quilo de boleto? É unha miseria.
Caray.
Pois xa chegou a Riobó o tipo ese, e entón había xente ali que sí que recoletaba, e dixeron, non, para que me pagues a 2-3 €, eu quedome na casa. Pero sí, chegaron hasta aí.
Joan, o sea que estamos cerca.
É dicir, sí, pero un furgonetero, pois, de calquera empresa que vai recollendo por aí, pois o que ti, collas a...
Que despois isto, cando se recoleta ese de esta forma ilegal, digamos, despois convirtese en legal moi facilmente.
É que hai un vacío.
Porque chegas ao restaurante e dis, Manolo, mira o que este teño aquí.
É que non hai, é que fai Manolo do restaurante, non ten factura, non que
claro,
presenta,
claro.
Non hai nada, hai un vacío enorme,
claro,
en eso.
Claro.
Non hai unha, en outros sitios si, sí, aquí non hai nada, non hai un vacío totalmente, decir, ti podes comprar cogumelos aquí, non sei se.
Claro.
Non hai ningún tipo de factura, non hai.
Pois aí está a necesidade do que falábamos o ano pasado,
sí.
Volvemos a falar hoxe de regular todo isto de algún,
sí,
de algún
penso
xeito,
que sí.
Está claro. Bueno, 20 euros que cobra desde cuota ano,
sí,
como
sí,
para facerse socios da
un pouco, sí,
da asociación. E nada, que está aberta a todo aquel que queira participar,
sí,
e tamén está abrida esa porta a todo aquel que queira colaborar, botaron a man na organización?
Sí, eso por supuesto, porque bueno, somos unha directiva que estamos un pouco dispersos entre Valga, Estrada e algunhas aldeas, así, entonces costa moito reunirse, bueno, todo que persona que quiera participar con nós, pois pues, que será benvida. E repetir, temos xente de moitos sitios, temos xente de Santiago, un bocalle de Santiago, é dicir, a xente ven, está vindo cada vez desde máis sitios, pois pues, ali, Indozón, Estradas, Santiago, Cuntis, Milladoiro, Ames.
Genial.
Sí, sí, porque realmente así preto estamos Villa García, Estrada. Son os que estamos para cubrir a zona de Santiago, Caldas, a zona de Odeza e tal.
Pois agora quedanos confiar en xeral en Pachamama, como dixemos,
sí,
en na naturaleza que chova un pouco, e a nivel particular quédame confiar nun veciño que nos dixa onde collo os boletos todos os anos, porque non nos dá ningunha pista.
Non che das pista, que non che vai a dar. É que non chas
todos os outornos o vemos coa cesta chea de boletos e nunca di onde está. Di, aí, no monte.
Ti un día pite o teléfono e sitúe o GPS e despois persigue o ponle aí o GPS. Mira, tens que poñer este teléfono que vai moi ben. Sitúe o GPS e bueno, valo seguindo. A ver onde vai o veciño.
Ponete que perseguir, está
sí,
claro.
Sí.
Bueno, Merche, non sei se queres engadir algunha cousa máis. Está todo, non?
No. Moitas gracias a todos e a xente que se achega sempre ás charlas e xornadas, que está sendo bastante, e pois nada máis, que o disfrutemos un ano máis.
Se te parece, cada fin de semana de charlas imos falando un ratiño para recordalas, se
perfecto.
Te parece,
sí,
para recordar
sí,
saída ao monte, recordar a charla
sí.
e todo iso.
Perfecto, vale.
Grazas, Merche.
Gracias a ti.
Bo
a vos, veña, chao.